Var það aldrei talað drauga?
Nei, það man ég nú ekki eftir að það væri neitt sérstaklega talað þá.
Nei.
Það man ég ekki eftir.
Nei. En þið áttuð einn sýslu draug?
Það múrið?
Já.
Ég myndi já, hann. Náttúrulega var hann í sýslunni.
Já.
Og hann líka dáð út hér í sýslunni.
Já.
Ég hann dáinn út.
Já, það komnir, það margir ætliðir.
Það voru þeir níu?
Já, það var satt að vera níu.
Svo segir þér sjóðsaga.
Já, já. Og hann var kendur við Hörgsland.
Já, hann var alltaf kallað Hörgslandsbóri.
Já.
Já,
já. Og svo voru sögut um höfðabrekku í okkur.
Já.
Ég maður ekki hvað hjóðsjóð var þig í hjóðsjóð og Jóns Arnarsson.
Jú,
ég held að
líka. Jú. Fyrst þér hafi gengið eitthvað að sögum um þess, höfðabrekku Jóku og þess og Hörglandsmóra sem ekki í þjóðsögunum?
Nei, það held ég nú ekki.
Nei. Nema kannski það sem orðið hefur vart við Móra svona á síðari tímum.
Já, það var nú orðið svo lítið fjarlögur.
Það var hann að vera lítið fjarlögur.
Já, það var drósta nættan.
Honum hrakaði.
Hann drósta nættan, ég sá seinast.
Var það já?
Já, svo hef ég heyrt.
Já, og það hefur verið nýjönda ætlunum.
Hann voru veikur í bakinu og greið.
Líklega.
Já, allir það ekki. Þetta hljóti ekki vera.
Já.
Var hann ekki kallaður Móri eða var það Móri?
Jú, Móri og Hörslasmóri.
Já.
Hann hafði bæði þessum.
Já.
Já.
Ekki Móri. Frekar Móri.
Já, ég held að hann er bara kallaður Hörslasmóri.
Bara Móri, ég held að kallaður Móri. Ég held frekar Móri.
Hörslasmóri. Já, það gat líka vel verið. Það getur vel verið.